Herra forseti, það var mjög athyglisvert að hlusta á ræðu háttvirts þingmanns. Mestu leyti fjallaði ræða hennar reyndar eitthvað allt annað en það frumvarp sem hér liggur fyrir. Hennar ræða fjallaði mörgum að meginatriði að gera algjör uppstokkun á núverandi fiskveiðistjórnarkerfi. Látu það bíða sinn. Það sem ég langar að spyrja háttvirtan þingmann aðeins nánar út í hennar fullyrðingar þetta frumvarp að hér séu þingmenn að ákveða verð á fiski. Hvernig fær hún þetta til þess að koma heim á saman? Nokkur að spyrja hana hvar í þessu frumvarpi verið að ákveða verð á fiski og hvar í núgildandi lögum verið að ákveða verð á fiski? Ég held að þetta sé einhver megin reyn miskilningur hjá háttvirtu þingmanni. Hér verið að ákveða gjald, hér verið að ákveða skatt. Það ekki þannig að þegar verið að ákveða skattprósentu á virðisaukaskatti að ríki að ákveða verð á vörum. Það ekki þannig. Hér verið að ákveða gjaldhlutfall, ekki verð á fiski. Hann ræðst á frjálsum markaði, frjálsum opnum alþjóðlegum markaði.
Það svarar fyrir hans